Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас катехеза. І сьогодні наживо і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Валентина Матушевського. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки і слава.
Отче, про що сьогодні?
Ну, сьогодні, так як завжди, ми говоримо про Євангелію від Йоанна. Вже дійшли ми до 8-го розділу, в якому Ісус, між іншим, каже, що Він є світлом для світу.
Ну що ж, дуже цікава сьогодні тема. Так, отже, тому передаю, не борючись, вам слово. Будь ласка.
Дякую. Що ж, дорогі слухачі, хтось міг би задатися, власне, питанням, що це за вислів «Я є світло для світу», як його розуміти, чому, власне, в такій формі Йоанн намагається представити нам Ісуса Христа, що він хоче сказати, власне, цими словами. Отож, ну, належить сказати чи пригадати, бо вже в цих наших зустрічах ми не раз говорили, що Євангеліє від Йоанна у нас складається, ну, в такому, в принципі, можна так сказати. І для Йоанна, власне, вся звістка, вся Євангелія, це такий діамант, можна сказати, порівняти неї. І кожна грань цього діаманту – це окремий розділ, окрема тема, яку Йоанн представляє. І ми час від часу так робимо, що йдемо по всій Євангелії, щоб показати, власне, ці моменти, в яких Йоанн відкриває ці грані цього діаманту. І практично кожна наша зустріч була присвячена якійсь окремій грані. Ми пам'ятаємо, що ми говорили, розбираючи Кану Галілейську, що це новий союз, який Ісус прийшов укласти. Вона символізує, ця сцена з Кани Галілейської, ну, новий союз, який Ісус прийшов укласти між людьми і Богом, де фундаментом цього союзу буде любов, така подібна до любові подружньої, де союз подружній, власне, має за фундамент мати любов між двома людьми, які укладають між собою, власне, цей подружній зв'язок. Далі ми говорили, що храм, очищення храму, та сцена з очищення храму, вона показує ревність Ісуса Христа за дім молитви, що той дім має бути не домом торгівлі, тільки дійсно домом батька. І це наступна грань, в якій Йоанн говорить, що Господь хоче направді особових зустрічей, щоб це не була якась зустріч, яка, не знаю, десь поглинається в жертвах, які потрібно скласти, розрахуватися, принести всі борги для храму і так далі. Тобто, ну дійсно, це має бути зустріч вічнавіч, як двох живих осіб. Тому Ісус прийшов, щоб замінити той Єрусалимський храм на себе, щоб, власне, через Ісуса Христа люди спілкувалися з Богом. При розмові з Никодимом Йоанн відкриває, дає, можна сказати, світло на справу закону, що він вичерпав самого себе. Никодим, як вчитель закону, в розмові з Ісусом, ну, зраджує той факт, що він так направді не знає, як попасти на небо. Тобто виконання закону не відкриває дороги на небо. І пам'ятаємо ту іронію, з якою Ісус питає: ти вчитель Ізраїля, і ти не знаєш, як це має статися. І тоді, власне, Ісус говорить про те, що треба народитися з гори і Духа Святого, щоб попасти, власне, на небо. Далі в розмові з самарянкою ми занурились дуже глибоко в її найбільш таємні прагнення, найбільш таємні сфери, можна сказати, життя самарянки, щоб разом з Йоанном, ну, погодитися ж таки на ту правду, що спасіння, яке Ісус Христос приніс на цей світ, воно повинно перейти, власне, через найглибші поклади душі людської. Власне, те, що в чому, якби, самарянка шукала своє щастя, шукала своє визволення серед тих всіх чоловіків, ну, дійсно було якимось таким прагненням щастя, прагненням сповнення свого життя. Однак Ісус їй відразу каже, що хто цю воду п'є, захоче пити знову. Тому Ісус хоче поміняти прагнення людини, направити цю всю силу, чи це все життя людське, в доброму напрямку, показати, що має бути справжнім прагненням. Людина має за своє життя знайти Бога. Це, власне, та вода, яка заспокоїть кожне прагнення людської душі. Далі ми говорили в п'ятому розділі про розслабленого, паралізованого біля басейну, який лежить. Той басейн знаходився біля овечої брами. Тією брамою запускали овечок, щоб пізніше викупити їх в цьому басейні і завести в храм і там скласти з них жертву. І ось, власне, цей параліт, спаралізована людина, яка лежить біля цього басейну, ну, дійсно є таким, можна сказати, символом. Або ті, ну, сам виглядає, як нібито жертва. Жертва колишньої тієї ізраїльської релігії, в якій людина була спаралізована і не бачила в Богові свого батька. Власне, вона там лежала, і її життя, ну, не виглядало дійсно якимось таким ніяким. І тому в п'ятому розділі Ісус оздоравлює його, щоб він мав в собі життєві сили, щоб міг вийти з цієї ситуації, так як колись ізраїльтяни вийшли з Єгипту, щоб він вийшов з неволі. З неволі, по-перше, гріха, а по-друге, власне, з неволі тієї колишньої релігії дійшов до справжнього живого Бога. І тут, можна сказати, в своїй Євангелії Йоанн починає таку дорогу, яка дуже пригадує дорогу виходу Ізраїля з єгипетської неволі. Коли вийшли через пустелю, потребували хліба, ну то, власне, шостий розділ, в ньому Йоанн говорить, що хто буде справжнім хлібом, хто буде новою манною? Власне, Ісус, який розмножує хліб на початку шостого розділу, пізніше, ну, ходить по воді. Є також таке диво там описане. Воно ставить Ісуса на рівні з Богом, який розвів Червоне море, щоб Ізраїль міг пройти через нього. Ісус також показує, що він має подібну владу над стихіями цього світу, ходить по воді. Ну, а далі говорить, власне, що справжня манна, справжній хліб з неба, який прийшов, це він. Він, власне, ті, хто будуть споживати тіло його і кров його, будуть пити, будуть мати в собі життя вічне. Тобто Євхаристія має бути дорогою на щодень, дорогою, власне, переходу від минулої релігії до життя вічного, можна так сказати, через християнство, звичайно. В сьомому розділі ми говорили про те, що Ісус вже говорить про себе як джерело життя. І це наступна, ну, така грань, яку Йоанн хоче показати, що власне віруючі, які тримаються Ісуса Христа, мають в собі також життя вічне. Ну і ось, власне, сьогодні восьмий розділ. Я світло для світу, я світло життя. Хто йде за мною, не блукатиме в темряві, а матиме світло життя. І от сьогодні хочеться, ну нібито не є аж така важлива, якби Євангелія. Хтось може сказати, ну можна і так жити, можна жити і без світла, однак, ну направді це є не так. Все ж таки життя, воно має бути в повноті життя, і власне до цієї повноти Ісус Христос хоче нас довести. Може, варто тепер прочитати цей сьогоднішній фрагмент, це є восьмий розділ Євангелії від Йоанна. Вірші від 12 по 20. І ще промовляв до них Ісус і так їм сказав: «Я світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя». Отож і мовили до нього фарисеї: «Свідчиш сам за себе, отож неправдиве твоє свідоцтво». А Ісус їм відказує: «Хоч я і свідчу сам за себе, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, звідкіля я прийшов і куди я йду. Ви ж не знаєте, звідкіля приходжу і куди відходжу. Ви судите за тілом, я не сужу нікого. А коли я і сужу, то суд мій правдивий, бо не я сам, а з Отцем, що послав мене. Та й у законі вашому написано, що свідоцтво двох людей правдиве. Я свідчу про себе самого, і Отець, який послав мене, про мене свідчить». Тоді вони сказали йому: «Де ж твій отець?» – відрік Ісус. «Ані мене не знаєте, ані отця мого. Якби знали ви мене, то й отця мого теж знали б». Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година його. Ну ось так, такий фрагмент Євангелії. від Йоанна. Часто люди кажуть, що це найважча Євангелія, ну, з чотирьох. Часто незрозуміла, часто якісь повторення, якісь такі нескінченні діалоги. Але спробуємо, власне, якось представити цю Євангелію, щоб вона перестала бути нецікавою, тільки, направді, почала бути цікавою. Отож, ну, я... Для мене, коли йдеться про теологію світла, то завжди пригадується одна така проповідь, коли ми ще були клериками під Варшавою, в Волтажеві. Одного разу до нас приїхав священник на службу Божу і почав свою проповідь з трьох питань. Перше питання було: якого кольору дощ? Друге питання було: якого кольору туман? І третє питання було: якого кольору вітер? Поки ми думали, він нас перебив, не став чекати наших відповідей, почав розповідати далі за себе. Оказалося, що це є священник, який працює в осередку, де сестри-монахині працюють з дітьми, що народилися незрячими. Тобто вони ніколи нічого в своєму житті не бачили. І отож, ці питання, власне, такого типу задають ці діти. Вони, направді, намагаються побачити цей світ, який є навколо нас, нашими очима. І тому дуже багато різних питань мав нагоду товаришувати цим дітям, коли вони приїхали до нас на екскурсію в семінарі. Мільйон питань. Вони скільки мають часу, стільки, власне, питають, який це колір. Ну, звичайно, пояснити їм все словами, як ми знаємо, краще раз побачити, ніж це все пояснювати. Так само ще не менш шокуючим була розповідь цього священника, який говорив про те, що ці діти також малюють по-своєму, дуже цікаві малюнки в них виходять. Наприклад, малюнок автобуса – це три лінії. Перша лінія – це лінія асфальту, друга лінія – це сходик, по якому, ну, на який треба наступити неодмінно, щоб зайти всередину автобуса. Ну і третя лінія – це лінія сидіння, на якій вже пасажири, ну, сидять в часі дороги. Ну ось так, в такий спосіб, власне, виглядає автобус для таких дітей. Звичайно, пояснити їм наш світ дуже важко, але також якби уявити нам до кінця їхній світ, в якому світі вони живуть, яку вони мають уяву про наш світ, власне, наш, який, власне, і що це значить, який це великий дар могти бачити світло, мати цей дар зору. Ну, для мене кращого прикладу за свого життя я не знайшов. Отож, коли Ісус говорить, що я є світло, і світло для світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя, ну, то в фізичному плані ми розуміємо, може тепер краще, якою великою вартістю є світло. Що говорити про, власне, світло в духовному плані? Тобто людина повинна, ну, направді мати в собі якусь ясну ціль, знати, куди вона йде, бачити всю дорогу перед собою. Ну, почнемо навіть таких звичайних, таких щоденних справ. Ті, хто були з нас десь в лісі ночі без світла, наприклад, не знаю, батарейка закінчилась фонарику, тоді розуміємо, що те все навколо, ця природа, вона направді стає якоюсь навіть небезпечною, бо можна неправильно стати, можна на щось нашпорхнутися. Тобто все те, що є добре навколо нас, ну, раптом стає небезпечним, стає незрозумілим, лякає. Так само, ну, Ісус сьогодні каже: я знаю, звідки я прийшов і куди я йду. Тобто Ісус має дуже широкі горизонти. Люди, які, ну, не вірять в Бога, тако задуматись, в якому світі вони живуть, скільки світла в своєму житті вони мають. Чи вони знають, звідки вони прийшли, і куди вони йдуть, куди вони прямують в своєму житті. Ну, та комуністична пісня «Є тільки міг між прошлим і будущим», і іменно він називається «Жизнь». Ну, дійсно, ну, може, вона якась там і романтична, але, щиро кажучи, ну, досить така убога. В принципі, ну, не знає людина, звідки взялася на цьому світі і куди прямує, що буде після, власне, цього життя. І ми тоді розуміємо, що людина зовсім інакше живе. Вона не переживає за те, що в її житті було якнайбільше любові. Вона навпаки переживає за своє тіло. Тіло, яке є обмежене в часі. Між іншим, Ісус сьогодні каже, що ви не судите духом, тільки судите тілом. Ну, дійсно, тоді тіло виходить на перший план, хочемо чи не хочемо. Тоді людина дійсно переживає за себе, вона стає егоїстом. Ну, бо час втікає, немає часу його присвячувати на інших. Зовсім по-іншому, напевно, людина живе, коли, власне, немає цього світла. Людина перелякана, людина боїться смерті, ну, і якогось такого просвіту, власне, в її житті, ну, направді, дуже важко сподіватися. Тож Ісус приносить цю радість, це світло, що ми є дітьми Божими. Ми не є якимось таким випадком, що, от, не знаю, якось там еволюція нас сотворила. Десь ми там появилися і пізніше зникнемо, як якийсь такий малесенький фрагмент. Ні, ми дійсно Божі діти. За кожного з нас Господь переживає, кожного з нас хотів, щоб ми існували. Ну і, власне, це намагається Ісус нам донести. І тоді вже, ну, по-інакшому життя виглядає. Так як, наприклад, знову ж таки, повертаючись до дітей, дитина, яка народжується і виховується в родині, де є любов, де є доброта, де є взаємна допомога, ну, вона виходить з цієї родини, вона дуже добре знає, що таке любити, що таке піклуватися про іншого. А людина, яка, дитина, яка цього не зазнала в своїй родині, бо власне, її родина була, ну, скажімо так, важкою, то де вона навчиться, власне, ось таких понятій, що таке любов, що таке доброта. Пізніше в своєму житті надолужити все те, що втратилося в дитинстві, ну, дуже-дуже важко. І тому людина, яка живе з таким міцним переконанням, що Бог для неї є батько, ну, це людина, яка бачить, направді, світ в усіх його барвах, в усій красі, що це все для нас створено, що це все, ну, власне, ми є всі діти Божі, не потрібно ривалізувати один з одним, потрібно навпаки тішитись життю, допомагати один одному. І направді, ну, ось до цього хоче нас Ісус довести, що я хочу надати вашому життю зміст, я хочу надати вашому життю радість, світло. І, власне, для того він говорить, що я є дитям Божим, і ви так само маєте бути цими дітьми Божими. Звичайно, ну, хочеться ще раз наголосити, що фізичне небачення світла, ну, дійсно є великою проблемою, але що відбувається в людини, якщо немає внутрішнього світла? Тобто, ну, не знає людина, що буде завтра, не бачить жодного просвіту. Людина, яка не має в своєму житті взагалі якогось світла, ну, направді, дехто навіть вважає, задається питання, навіщо таке життя? І тому Ісус, власне, хоче визволити всіх нас і надати цього світла для кожного з нас, щоб, направді, не темрява панувала в нашому житті, тільки власне, світло. Однак сьогодні розпочинається, власне, цей діалог. Для когось він може нудний, для когось, направді, дуже і дуже динамічний. Діалог чому виникає? Тому що, ну, ніби та радість, яку Ісус приносить, вона чомусь зустрічається з якимось опором зі сторони фарисеїв. І це може дивне бути, але, ну, так само око, якщо призвичаєлось до темряви, воно дуже агресивно реагує на світло. Воно саме автоматично заплющується, воно відштовхується, поки не призвичається. І тому ось, власне, цей діалог, ну, є дійсно якимось таким супротивом. Це не є просто діалог двох таких осіб, які шукають правду, і які вимінюються, власне, цією правдою. Тільки, ну, є правда, яку приносить Ісус, і є брехня. Брехня, яку поширюють, власне, люди, що призвичайлись до темряви. Ті, що, власне, полюбили темряву, як Йоанн каже в пролозі, що настільки люди полюбили темряву, що не виходять до світла. Тільки, власне, ховаються, втікають, борються, і навіть, як ми бачимо, ну, тут бореться не на шутку. Отож, цей діалог між правдою і брехнею. Правда, ну, є досить обмежена. Ми розуміємо, що правда є обмежена тільки до правди. Для неї правда є святою, і вона нічого іншого, крім правди, не говорить. Брехня ж, ну, брехня має дуже широкі горизонти, щоб вона, власне, не обманювала, щоб вона не казала, яку б неправду не казала, не можна збільшувати, зменшувати, поширювати в будь-якому напрямку. Правда, і бачимо, як, власне, цими всіма методами фарисеї з одної сторони якби користуються, викручуються і сперечаються з Ісусом Христом. І тому цей діалог, ну, якби поширюється досить широко, так описується досить широко, і дехто каже, що він трошки нудний, але так говорять тільки ті, які направді не розуміють саму думку Йоанна, євангелиста. Він представляє ці всі діалоги, щоб кожна людина змогла побачити себе, змогла побачити, власне, діалог свій особистий між мною і Словом Божим, яке до мене керується. І Ісусом Христом, який до мене промовляє. Якщо людина зробить цей діалог особистий, якщо вона в цих питаннях фарисеїв, в цих, власне, їхніх викручуваннях побачить саму себе, оті всі питання, ті всі, як би сказати, сумніви, це все, ну це все є людські питання. Йоанн їх не бере десь там невідомо звідки. Це є людські питання, і Йоанн хоче показати, що ось кожна людина, ну, на жаль, настільки полюбила темряву, настільки має в собі цю частину темряви, що ось в неї будуть народжуватися такі сумніви. І вона сама підсвідомо має в собі такі питання до Ісуса Христа. Ну, і варто прислухатися до тих всіх відповідей, які Ісус дає. Бо Ісус, власне, ну, намагається нам пояснити в такий спосіб, розбити всі наші сумніви, що ми направді є діти Божі. Ну, тільки що, так як я сказав, що є в нас частичка темряви. Чому? Тому що, ну, колись, як ми знаємо, перші люди згрішили. І, власне, коли ми говоримо, що Ісус приходить і приносить світло в цей світ, і це ніби є така пропозиція, то можна з нею скористатися, можна з нею не скористатися, і нібито нічого не станеться, нібито можна собі спокійно залишатися в такій темряві, або на півтемряві, але належить пам'ятати, що, на жаль, темрява не є порожня. В темряві також перебувають особи, які не хочуть нашого щастя, і, власне, диявол, за якого варто тут згадати. Чому? Тому що, власне, фарисеї, наскільки вони ось, ну, борються з Ісусом Христом, що далі в 8 розділі, між іншим, Ісус каже, що ви не є дітьми Авраама, тільки вашим батьком є диявол. Тобто повірили занадто цій брехні, занадто до неї прив'язалися, занадто тримаєтесь неї. Отож, ми пам'ятаємо, що, власне, як Ісус говорить, що ваш Бог є вашим батьком, то диявол так не сказав для перших людей. Він представив Бога як тирана, який сховав щастя людей за заповіддю. І він сказав, що, ну, дійсно, як ви переступите через цю заповідь, правда, з'їсте цей заборонений плід, ось тоді станете подібними. Тоді станете як боги. І це вже є брехня, бо ми були створені по образу і подобі Божій. Нам не треба було щось надзвичайне робити для того, щоб бути по образу і подобі Божій, бо ми були, власне, так створені. Але диявол оббрехав людей. Але ось, власне, ну, це зерно невіри. Невіри в те, що Бог є батьком. Що Бог все те, що потрібне було для щастя людей, вже дав. Ось ця невіра людей, вона тоді якось посіялась, і от до цих пір вона десь там приносить свої плоди. На жаль, люди, ну, самотужки дуже часто шукають без Бога свого щастя. І так як в Адама і Єви багато не вийшло, так само і в тих людей, які, власне, не вірять в те, що світло прийшло в цей світ, хочуть залишатися в темряві, тобто на свій спосіб вирішувати питання свого життя. Ну, на жаль, залишається в цій темряві, і, ну, люди, які будують своє життя без Бога, ну, пізніше розмовляємо ми з ними, діляться вони своїми результатами, і дуже важко їх не раз якось потішити. Звичайно, ми говоримо для них про світло, але ось, і знову ж таки в їхньому діалогі є це недовіра. Знову є ця дистанція до наших слів, знову є ось, власне, ці самі сумніви і так далі. Між іншим, екзегети говорять, що тому Йоанн так розписує ці діалоги в своїй Євангелії, бо він же ж хоче приготувати свою спільноту, своїх учнів, на те, що коли вони підуть проголошувати Євангелію, такий самий супротив зустрінуть, власне, по стороні інших людей, тим, до кого вони підуть. Що ось це все треба перетерпіти. З цими всіма людьми треба, ну, передискутувати, і з Божою допомогою можна все ж таки посіяти в їхніх серцях власне зерно Євангелія. Так як я сказав, що, ну, тут багато часу Іван присвячує на таку добру сторону проповідей, на добру сторону Євангелії, щоб показати направді, що ось власне Ісус є світлом для світу, але також чимало в своїй Євангелії Іван присвячує місця для того, щоб показати, на жаль, негативний результат, що відбувається з людиною, яка, ну, власне, замикається на світло Боже, яка не вірить, яка, ну, так як ми сказали, що вірить в те, що можна залишитись тільки, ну, так собі, в темряві, і нібито немає ніякої, ну, як би сказати, нічого поганого ніби не відбудеться. Однак, так як я сказав, що темрява не є порожня, там перебувають, власне, диявол і його слуги. Ну і вони, направді, своє діло зроблять. Ті люди, які тримаються темряви, ну, на жаль, дедалі залишають себе під його впливом. І, власне, з Євангелією відбувається щось подібне, як з 10 Божими заповідями, або взагалі, ну, тим законом, який Мойсей давав для народу ізраїльського ще тоді в пустині. В пустелі він сказав, що ось кладу перед вами благословіння і життя, і одночасно прокляття і смерть. Говорячи, власне, про Божі заповіді, Мойсей сказав так до свого народу: я кладу перед вами благословіння і життя, прокляття і смерть. Тобто для когось це буде благословіння і життя, для тих, хто, звичайно, будуть виконувати, будуть відкриватися, власне, на волю Божу. Для тих Господь буде Богом, і вони будуть його народом. А ті, які пізнали закон Божий і, власне, знехтували ним, не повірили, не дотримувались, ну, то для тих, на жаль, власне, цей самий закон перемінюється на прокляття і смерть. Щось подібного є з Євангелією. Маємо серед 12 апостолів Юду, який так само був апостолом. Як ми читаємо Євангелії синоптичні, бачимо різні моменти, в яких Ісус, ну, висилає апостолів, щоб вони йшли перед ним, проповідували, що наблизилось до вас Царство Небесне, оздоровлювали людей, виганяли злих духів. І так розуміємо, що Юда був один, власне, з тих 12 апостолів, які йшли, які цього всього досвідчили, але, на жаль, невідомо чому, але якось сталося так, що Юда був більш прив'язаний до цієї темряви. І ніби в Великий четверг, чи вірніше, ну, в Святий тиждень, можна так сказати, коли він вирішив продати свого вчителя, покинути його, за цих 30 серебряників, ми розбирали це рік назад, в часі Великого посту, це є плата за раба, 30 серебряників, і нібито Юда бере на себе ініціативу і відчуває себе господарем по відношенню до Ісуса Христа, може його продати як власне раба за цих 30 срібників. Однак, так направді, ну, він сам є рабом грошей або якихось таких своїх амбіцій, своїх сподівань, які Ісус, ну, не виконав, бо взагалі не збирався виконувати сподівання людей, які, ну, не знаю, мають свої плани на щодо визволення тут на землі, чи царство Божого, яке буде подібне до царства людського. Не знаю, що Юда не став міністром фінансів, чи ще в якийсь спосіб не зробив якоїсь кар'єри біля Ісуса Христа. Ну і, власне, після останньої вечері, на самому кінці, коли для Юди на самому кінці Ісус мочає хліб у вино і каже: тому, кому подам цей кусень, той мене зрадить. І що ж відбувається? Далі Йоанн пише, що разом з цим куснем війшов у Юду сатана. Ісус знає, що Юда його зрадить. подає йому кусень хліба. Дехто каже, що це був символ, ну, такої дружби Ісуса Христа, бо ж, ну, кусень хліба вмочений в воді, я ділюсь з тобою хлібом, ділюсь з тобою хлібом, як з найближчою людиною. А дехто говорить, що це, напевно, була Євхаристія, бо, ну, візьмемо під увагу те, що є тайна вечеря. На столі лежить хліб і стоїть вино. Ну, які вони могли бути? Ми не знаємо, в Євангелії від Йоанна, Йоанн не описує, власне, тайної вечері, не описує перемінення, в якому часі воно відбулося. Ну, ми знаємо синоптичних Євангелій, що так сталося. Ісус сказав, що хліб – це є моє тіло, а вино – це є моя кров. І тому деякі оці церкви вважали, що Ісус дає для Юди причастя, Євхаристію. Він робить те, що священники не мають права робити, тому що священники, ну, перш сповідають людину, а тоді уділяють святе причастя. Ісус може це зробити, як бачимо, дає йому, щоб промовити до Юди: дивись, я йду на смерть, я помираю за всі гріхи, помираю так само за твій гріх. Ти дійсно зайдеш у ту велику темряву, але пам'ятай, нехай моя любов буде для тебе світлом. Я ось помираю для того, щоб могти тебе пізніше побачити. Ти стаєш тепер учасником, приймаючи причастя. Всі ті заслуги, які я здобуду на хресті, вони переходять в моменті причастя на людей, які приймають святе причастя. І ось, власне, Ісус, даючи йому цей кусень, хоче виразити свою найглибшу любов, що ось за тебе переживаю. Але коли він приймає цей кусень, каже Іван, що війшов в нього сатана. Чому? Мабуть, все ж таки та максимальна замкнутість людини на Боже Слово, на Божу любов. Ну, ось якщо людина закриває двері повністю для Бога, то, на жаль, відкриває їх для когось іншого. І бачимо, що, власне, ось несприйняття, тобто якийсь такий максимальний егоїзм, максимальна невіра в те, що в любов Божу, якось замикає Юду на Боже пробачення, на жаль, відкриває двері для когось іншого. І що? Юда виходить, і там Йоанн пише найгіршу річ, яку може написати про яку-небудь людину. Він вийшов, а там була ніч. Тобто, якщо сьогодні ми говоримо про те, що Ісус є світлом для світу, то, власне, Юда, який виходить назовні, опиняється вночі. Тобто, ну, світло залишилось там, де з 11 апостолами в залі на горі, а Юда вже є назовні і, власне, є в темряві. І тому, ну, також варто часом підкреслити, в Євангелії від Йоанна, ну, є досить міцна теологія також темряви, тобто повчання про те, що відбувається з тими, які нехтують світлом. Можна далі розвивати цю тему або слідкувати історію Юди наступного дня, коли прийдуть арестовувати Ісуса. Сцена буде відбуватися в саду. Цей сад буде пригадувати, власне, нам сад створіння, там, де Адам, якби, бореться, можна так сказати, в діалозі зі змієм. То щось подібного відбувається наступного дня, коли, власне, Ісус, новий Адам, зустрічається з натовпом людей, які є на слугах диявола, на слугах темряви, на услугах темряви. І, власне, на чолі їх нікого не написано, тільки Юда. Юда, власне, стоїть вже по стороні сил темряви. То так сталося, що власне, учень перейшов на іншу сторону і там зайняв досить видну позицію. З тим, що, ну, після, власне, піймання Ісуса Христа, після арешту Ісуса Христа, за Юду вже практично нічого не згадується. Чому? Тому що закінчується ніч, сходить світло. Ну і, власне, так як відбувається, що світло, коли приходить, ну, то темрява мусить зникати, мусить розтворитися, розчинитися. Особливо в моменті Воскресіння Ісуса Христа ми знаємо, що засяє в день таким світлом, якого ще світ не бачив. Ну, але вже і тоді, як після арешту Ісуса Христа, ми більше від цього моменту більш не зустрічаємо Юди. Чому? Бо, ну, темрява зникає перед світлом. І що ж, також, ну, не можна не піти далі в цій теології світла, бо сьогодні Ісус ніби заповідає, правда, ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година, його так Йоанн вважає потрібним завершити сьогоднішній фрагмент. не прийшла ще година його, година Ісуса Христа, коли прийде. Ну тоді, коли власне на тайній вечері, знаючи, що прийшла його година, він почне знімати з себе одежу і вмивати учням ноги. Тобто для Євангелії від Йоанна година Ісуса Христа – це його перехід з цього світу до Отця. Година Ісуса Христа – це година слави, коли він направді об'явить Бога для своїх учнів в усій його повноті. Правда, але ну, для нас, для людей, це буде година власне смерті Ісуса Христа. Хоч Ісус свою смерть ніяк інакше називає, тільки вивищенням, прославленням Сина Чоловічого. І ось сьогодні ну, не говориться про його смерть, але вона вже є поруч. І дійсно в Євангелії від Йоанна Ісус, як світло для світу, іде в напрямку сам, іде в напрямку своєї смерті, бо хрест для Ісуса Христа стає таким світильником. Світильником, і світло хоче потрапити, власне, на своє місце, на місце, де дійсно люди побачать справжнє світло. Далі в 8 розділі Ісус скаже за себе, що коли ви піднесете Сина Чоловічого, побачите, що я є. Тобто, іншими словами, ви побачите я є, побачите Яхве, побачите справжнього Бога. Ім'я Його ви вже знаєте, але ви не зовсім знаєте, що воно означає. Ось, власне, Син Його, який буде розіп'ятий за грішників, ось він вам направді покаже суть цього імені, або суть самого Бога. Ким він є, він до кінця вам це все пояснить і дійсно побачите ну, найбільше світло, світло правди. І тому сьогоднішня Євангелія ну, може тільки на перший погляд здаватися ну, власне, якоюсь такою нецікавою, але те, що Йоанн хоче нам сказати, ну, є направді дуже і дуже важливим в його теології. Світло, яке Ісус приніс, це є життя, ні багато, ні мало. Мати собі світло Ісуса Христа – це жити повнотою життя. І, на жаль, відмовлятися від світла, що Ісус приносить в наше життя, ну, це залишатися в темряві, але автоматично віддалятися від джерела життя, віддалятися від самого Бога. І тому ну, ми сьогодні розібрали лише початок цього діалогу. Маю надію, що наступний раз ми продовжимо, підуть інші аспекти, але ну, що стосується сьогоднішнього фрагменту, то мені здається, що я все те, що я хотів сказати, то я сказав. Може, щось було незрозуміле, може, якісь питання маленькі. Я так розумію, що з часу у нас вже залишилось небагато, але якщо...
Я зрозумів, дякую отцю за цю катехезу, яка була цікавою, натхненною і повною для розуміння. Дорогі слухачі, мені залишається час лише нагадати, що з нами на зв'язочку був отець Валентин Матушевський з циклом програм, який триває вже досить тривалий час, і тому збагачує нас відповідно до теми про євангелиста святого Йоанна, точніше, про Євангелія святого Йоанна. Дякую, отче, і до нових зустрічей в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякую за увагу!